Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče. 17 je časova i 7 minuta. Danas u zdravstvenoj tribini govorimo o Alzheimeru kao najčešćem obliku demencije, o tome kako se bolest prepoznaje i leči i koliko narušava kvalitet života obolelom i njegovoj porodici. Naši gosti su profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog i psihijatar na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i također profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali tu je i urednica portala Penzin Aleksandra Jovanović, čiji je otac bolovao od Alzheimerove bolesti. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011-322-5099 i 011-322-5499. Profesore Pavloviću, Aleksandra, dobroveče, dobrodošli. Jedna tema koja zavređuje pažnju i o kojoj se često govori, ali čini se da još uvek ne čuju oni koji bi trebali da čuju, a naša misija je da ne zaboravimo one koji zaboravljaju. Profesore, šta je Alzheimerova bolest? Da li možemo da kažemo da je ona najčešći uzrok demencije?
Tako je, upravo ste. Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije, koja čini otprilike oko 60% prema raznim studijama svih demencija. Uzroka demencije ima mnogo, preko 200, i svakako su česti slučajevi sa udruženošću više faktora, uključujući i Alzheimerovu bolest.
Koji su simptomi Alzheimerove bolesti, odnosno koji su simptomi tih oblika demencije o kojima ćemo mi večeras govoriti?
Osnovna karakteristika Alzheimerove bolesti je progresivna zaboravnost, sa veoma postepenim početkom koji daje utisak da je to normalna zaboravnost, pa se tome često ne pridaje značaj, sve dok to ne uzme više maha. Onda postaje jasno da se radi o patološkom ispoljavanju.
Kad kažete zaboravnost, hajte malo da preciziramo o kakvim oblicima zaboravnosti se radi. Evo, ja sam ulazeći u studio u momentu zaboravila ime našeg tonskog snimatelja, odnosno ton majstora, ali sam se posle prisetila. Dakle, ja nemam demenciju.
Dakle, najverovatnije da ne. Ono što je prva neka karakteristika, to je ponavljanje stalno istih pitanja po nekoliko puta, zaboravljanje imena sistematično, pri čemu se ne sete ni naknadno. Takođe, zaboravljaju opet ne kao pojedinačni slučajevi, nego stalno im se dešava da zaborave gdje su šta ostavili. Često i na pogrešnim mestima.
E sad, vi ste nedavno na tribini bioetičkog društva i nevladine organizacije Emiti i Snaga prijateljstva, ne zaboravimo one koji zaboravljaju, skrenuli pažnju na to da zaboravljanje nije pratilac samo starijih osoba i to je, moglo bi se reći, predrasuda. Kako vi to objašnjavate?
Zaboravljanje se javlja u svim životnim dobima i to je prirodan proces. Mi nismo kompjuteri, roboti, da u svakom trenutku možemo svega setiti, ali ono što čini zaboravljanje patološkim, to je kada se ono sistematski javlja, ili recimo, ako vi ne možete se setiti imena nekoga glumca, pa se to javi samo po sebi ili na neki drugi način tokom dana, znači informacija je bila zabeležena, samo niste mogli do nje da dođete. Onog trenutka kada se informacija izgubi, to je znak patološkog procesa u mozgu.
Najavila sam da je u studiju i Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin. Dakle, bavi se starenjem i trećim dobom, a ona je danas naša gošća pre svega zbog toga što je imala oca koji je bolovao od Alzheimera. Vaš tata je Aleksandra preminuo prošlog avgusta, zapravo u avgustu prošle godine.
Da.
I vi ste ovdje da nam prenesete deo emotivne patnje porodice kroz koju ste vi prošli i članovi vaše porodice, a pritom da iniciramo zajedno, evo, iz ovog studija, a i da podržimo civilni sektor, a naravno i državni sektor, da možda malo više brinu o tim ljudima koji boluju od demencije.
Pre svega, dobroveče Marina, dobroveče vašim slušalcima, hvala na pozivu. Ja zaista mislim da je veoma važno pričati o ovoj temi. Da, ja želim da podržim i lično i kao urednica portala koji se bavi pitanjima trećeg doba inicijativu nekoliko nevladinih udruženja za otvaranje centra koji bi pomogao ljudima koji se bore sa bolestima, demencije, Alzheimera, pre svega njihovim porodicama. Kada me pitate o mojim iskustvima nekoga ko je prošao kroz to, to je veoma teško preneti. Veoma je teško preneti i ispričati nekome ko nije u tome. A ono što je meni veoma žao i što mislim da bi bilo dobro da se više čuje, to je da ljudi često nisu svesni da imaju pored sebe dementnu osobu. Jednostavno, ja se u svom poslu sada srećem dosta sa pitanjima demencije, ali ja, kada je moj otac oboleo, nisam o tome ništa više znala od prosečnog građanina ove zemlje. I vi niste nikada spremni na to. Jednostavno, ili ne želite da vidite, ili nemate vremena da vidite, ili mislite da je to sastavni deo starosti.
Koliko dugo je bolovao vaš otac?
A to je teško reći. Ja pretpostavljam čak da je to duže trajalo nego što bi moglo da... Ja pretpostavljam da je sigurno to negde od 2007. godine do 2014. ali možda čak i duže. Jer to polako počinje, vama bude jasno tek kada neke stvari uzmu više maha. Nisam sigurna, a veoma je teško to i oceniti, zato što moj otac, na primjer, nikada nije dobio tačnu dijagnozu do pred sam kraj života, kada, bukvalno do pre 15 dana pred smrt, je dobio dijagnozu, i to, ja ću otvoreno reći, zato da bi dobio kućnu negu i pomoć.
Vi ste prošli kroz tešku emotivnu patnju. Teško je o tome govoriti, ali evo, ovo je prilika da možda podelite to sa drugima, da možda neki ljudi koji prolaze kroz to prepoznaju i obrate se stručnjacima. Možda još nisu stigli do lekara i ne znaju šta ih je snašlo.
Ja ću rado to podeliti sa vašim slušalcima, ali to je veoma teško u ovako kratkom vremenskom periodu i mislim da je veoma bitnije da ljudi drugi koji su sada u tome pričaju o tome, a nemaju sa kim da pričaju. Znači to čak nekada nije ni neophodno da bude stručnjak, zato mislim da bi bilo dobro da imamo makar u Beogradu, pa kasnije i u drugim gradovima, Novi Sad ima opet neku privatnu inicijativu koja radi već nekoliko godina, ali je to veoma teško, potrebna je pomoć države. Znači, tu je bitno da se ljudi okupljaju baš zato da bi mogli da kažu, da bi mogli da dobiju savete kroz svakodnevni život kako proći. Sve vam je teško, sve vam je teško jer je vama svaki dan drugačiji. Ja to često poredim, kada imate dete, vi znate neke stvari treba, neke stvari ne treba raditi, ali očekujete napredak. A ovo je obrnuto. Svakog dana vi vidite kako osoba koja je vama draga, koja je verovatno do juče vas učila životu, nazaduje.
I ne prepoznaje vas.
Mene moj otac prepoznavao do pred sam kraj života. Ali je teško kada ne znate jednostavno da li je neko, ja mogu da pričam zaista o tome, ja sam u momentima mislila da je moj otac bezobrazan. To vam se dešava, znači vi živite, niko od nas nije, ne postoji idealna situacija gde ste vi sada posvećeni samo toj osobi, nego vi radite, imate obaveze prema drugim članovima porodice, prema društvu, želite da živite svoj život i onda odjednom se susrećete sa nekim problemima. Okay,
i
čekaj,
mislili ste
te...
da vam to namerno čini, da vam namerno čini neke
čak
neprijatnosti.
To i nisu neprijatnosti, ali to su neobjašnjive stvari, koliko god, čak i kada osvestite da je u pitanju demencija. Znači, to je svaki dan sve gore ili vas prosto iznenadi. To nikada nije jedno, nije to problem samo neko zaboravlja ime. Ja to često ispričam priču, moj otac koji je 35. godište bio, to je generacija veoma čuvarna. On je tehniku ne obožavao i održavao, nego je to za njega bilo sve i sve. Ja sam doživala da on polomi frižider ili pokušavao da ubaci pleh unutra. I bio je sav srećan zato što je uspeo da zatvori vrata od frižidera sa sve plehom. Znate, vi ostanete, a u to vreme on izlazio napolje, išao, osobe oko nas u komšiluku nisu znale da je on dement. I to je još jedan problem. Vi kad imate osobu koja je obolala, primjer, ako bilo tumor ili tako nešto, vi možete da se obratite svojoj okolini za pomoć. Šta raditi sa dementnom osobom? Jer vi ukoliko pričate mnogo o tome, postoji mogućnost da neko iskoristi osobu koju brinete, baš zbog toga što je ona dementna.
Da je zloupotrebi.
Da je zloupotrebi, jer jednostavno pitanje je da li ćete vi verovati, na primjer, svom starom ocu ili ćete verovati nekom drugom ukoliko nastane neki problem.
I onda dođe do nekih nesporazuma, a zapravo problem nije rešen. Profesore, koji su faktori rizika za nastanak demencije? Vi tvrdite da genetika ima uticaja za razvoj bolesti samo 25%. Šta je sa onih 75%?
Da, to pokazuju velike meta-analize velikog broja studija koje su analizirale sve one faktore na koje možemo da utičemo. To je baš tih 75%. Među tim faktorima prvo su osnovni poremećaji krvnog pritiska, prosto se ne može dovoljno naglasiti koliko je važno da se ima normalan krvni pritisak, ne blago povišen, nego normalan krvni pritisak, da se šećer održava u granicama normale. Studije su pokazale da je upravo količina unetog šećera u proporciji sa demencijom. Zatim, to su masnoće. Dosta toga je svakako i uticaj načina ishrane. I uglavnom ono što se u literaturi pominje, to je taj takozvani mediteranski tip ishrane. Mediteranski tip ishrane je neki ideal, jer se više ljudi na Mediteranu baš ne hrane na taj način. Naprimer, Grčka kao jedno tipično mediteransko
podneblje
koje je u to neko vreme 50. godina imala idealni odnos omega 3 i omega 6 masnih kiselina. Danas u Grčkoj je odnos kao i bilo gde drugde u zapadnom svetu.
Dakle, taj mediteranski okvir nije baš tako strogo poštovan. Šta podrazumeva mediteranski okvir ishrane?
Mediteranski tip ishrane podrazumeva ishranu koja se zasniva puno na povrću, na žitaricama, na korišćenju ribe, nerafinisanog maslinovog ulja, bez mesnih prerađevina, bez kalorične hrane. To je ono što predstavlja najkraće rečeno osnov mediteranskog tipa ishrane.
I to su faktori, dakle, na koje možemo da utičemo. Ishrana, da. Šta je sa ostalim zapravo stilovima života?
Što se stilova života tiče, još jedan vrlo važan faktor je stepen aktivnosti. Pri tome, naizgled paradoksalno, značajnija je fizička aktivnost nego intelektualna aktivnost. Dakle, osoba koja ostaje dugo fizički aktivna ima veće šanse da joj mozak, da tako kažem, duže traje.
A da li postoje nekakvi oblici treninga kada je reč o vijugama moždanim? Da li možete tu negde da nas naučite, da preporučite?
Pa opet umerena fizička aktivnost svakodnevna. Rešavanje nekih zadataka, enigmatika, potpomažu u nekoj uigranosti, ali je značajnija fizička aktivnost. Znači umerena, bez forsiranja, ali redovna, svakodnevna, i to je ono što pomaže aktivnost mozga, dovodi do lučenja nekih molekula koji deluju dobro na mozak, održava dobro kardiovaskularni aparat, mišiće, zglobove, što je sve važno i za rad mozga.
Brojevi telefona, poštovani slušaoci, na koje možete da se uključite i pitate profesora doktora Dragana Pavlovića i našu gošću Aleksandru Jovanović, su 011-322-5099 i 011-322-5499. Profesore, koliko je obolelih u svetu, a koliko u Srbiji? Broj obolelih je, čini se, u porastu.
Pa, treba imati u vidu da smo mi verovatno najstarija populacija u Evropi. A zna se da u proseku opštoj populacije je oko 1% svih osoba dementno. Međutim, kako godine odmiču, taj procenat je sve veći, tako da posle 65. godine je to oko 5% i taj broj prilično brzo raste, tako da tu negde posle 90. godine oko 100. već je polovina svih ljudi dementno.
Dakle, to ide sa starenjem.
To ide sa starenjem, ali ne isključivo zbog godina, nego zbog dodatnih faktora koji tu deluju, i to je vrlo interesantno. Hvala vam što ste se dotakli te teme. Naprimer, kako prolaze godine, tako i razni sistemi organizma ne funkcionišu baš najbolje.
Hoćete da kažete da je demencija zapravo oboljenje koje je najčešće udruženo i sa drugim oboljenjima?
Upravo to. Ono što je najčešće, ili dve najčešće humoralne, to jest koje zavisi od sastava krvi, to su povišen nivo homocisteina, koji je sve viši sa godinama, jer se sve manje vitamina resorbuje iz hrane u krv. A s druge strane, sa godinama i ne samo što ne stiže dovoljno, nego su i potrebe povećane. A druga stvar je, recimo, vitamin D, koji je zapravo hormon. Nedostatak vitamina D u našim uslovima sigurno je dosta, čak i preko 90%.
Zbog čega je to tako? Da li samo zato što se malo izlažemo suncu, ili i zbog nedovoljnog unosa namirnica koje imaju taj vitamin?
Pa, što se D vitamina tiče, tu je izloženo suncu presudne. S obzirom da smo mi relativno kratko vreme tokom godine izloženi suncu, mi imamo hronično nedostatak vitamina D. Što se homocisteina tiče, on prevashodno zavisi, mada ne isključivo, od vitamina B grupe. Znači vitamin B6, B9 ili folna kiselina i vitamin B12. Posle 60. godine retko koja osoba ima normalan homocistein.
I kako mi to možemo da rešimo, odnosno kako da pomognemo ljudima koji imaju taj problem? Da li postoji put, mehanizam?
Pa mehanizam su zapravo sistematski pregledi. Međutim, to nije samo ekskluzivitet starijeg životnog doba. Dosta često i kod mladih postoje ovi faktori, ali su mogućnosti kompenzacije dovoljno jaki da to godinama pa i decenijama ostaje bez nekih vidljivih posledica. Kad posledice počnu da se javljaju, mnogo što šta je irreverzibilno.
Profesore, kako se bolest dijagnostikuje i koliko je važna rana dijagnostika?
Rana dijagnostika je veoma važna, kao i u većini drugih bolesti, jer ukoliko se ranije počne lečenje, utoliko je ishod povoljniji. Naravno, ako postoji 200 uzroka, jasno je da ispitivanje mora da otkrije koji su uzroci.
To može da potraje.
To može i da potraje, nekada je to vrlo brzo očigledno, a nekada, kao što sam rekao, često postoji i udruženost više faktora.
Hajde da navedemo neke od njih.
Evo, jedna čuvena severnoamerička studija NAN study je rađena kod katoličkih kaluđerica, koje su se obavezale, znači potpisale, da će posle smrti dati svoj mozak da se ispituje. Tokom života su podvrgavane jednom godišnje detaljnim neuropsihološkim ispitivanjima. Pokazano je da postoje osobe koje su imale histološki prilikom pregleda mozga znake Alzheimerove bolesti, ali nisu bile dementne. S druge strane, osobe koje su imale čak i manje promene po tipu Alzheimerove bolesti u mozgu, ali su imale znake oboljenja krvnih sudova, su bile dementne.
I tu je odgovor zapravo.
Tu je. Dakle, možda najčešće to je kombinacija tih degenerativnih faktora i faktora vezanih za krvne sudove mozga.
Slušate Radio Beograd, prvi program, Zdravstvenu tribinu, 17:28. Na telefonskoj vezi je Radmila iz Beograda. Radmila, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, želeli ste...
Pozdravljam sve u studiju.
Zahvaljujem.
I hoću da kažem da je moja majka umrla od...
Radmila, oprostite, možete da malo utišate radio aparat, imamo mikrofoniju.
Dobro. Ja sam isključila aparat, nema kod mene, ne gori.
Dobro, dobro, sad je bolje. Evo, još jednom ponovite pitanje.
Ne pitanje, ja sam htjela da kažem da je moja majka umrla u 83. godini od Alzheimerove bolesti. Ja sam je do posljednjeg trenutka u kući imala i starala se o njoj i kad je ona umrla... Pošto sam ja isto u prilično poznim godinama, imam 78 godina, ja sam htela da ispitam svoju ličnost, kako to izgleda sa mnom, da li to mogu da nasledim i tako dalje. Išla sam na skener mozga koji je pokazao da nema ništa. Onda sam išla u jedan institut gde su me testirali. To je bilo u Bonu, gde su me testirali i ustanovili su da ja imam sasvim normalnu zaboravnost. Ja sam htjela profesora da pitam, on je na početku izlaganja rekao, recimo da osoba koja ne može da se seti nekog imena, pa se posle seti, to je u redu, ali ako ne može da se seti, onda je to gotovo, onda je to već... prelazi izvesne granice bolesti. Ja se izvinjavam što tako kažem, ali ne bih se složila sa profesorom baš u svim tačkama tim. Postoje recimo momenti kada ja imam recimo zaboravim gde sta nešto ostavim, ne mogu da se setim, ili zaboravim ime. Nekad mogu da se setim, nekad ne mogu da se setim. Razumete? Znači, to je relativna stvar. Da li je to odmah Alzheimer ili je to normalna demencija u starosti?
Evo, profesor će pokušati da vam odgovori, odnosno da razreši vašu dilemu. Zahvaljujem što ste se javili i želim vam prijatan ostatak večeri.
Zahvaljujem i vama i prijatno večer također.
Pa gospođa je rekla normalna demencija u starosti, znači to ne postoji, demencija je bolest, koliko god da neko ima godina, postoji ta staračka zaboravnost koja je nešto o čemu zapravo gospođa govori. A naravno da neke stvari se potpuno brišu, neke delimično, ali ako to brisanje, znači tu nema nikakve kontradikcije onoga što sam ja rekao i što je ona rekla, dakle, jednostavno neće odjednom sve da se izbriše, nego to brisanje ide postepeno. Kao što je Aleksandra rekla, ona i ne zna tačno kad je njen otac obolao, jer je vrlo teško to locirati u vremenu.
Da, ako kad je kulminiralo, zapravo ona je tako prepoznala problem.
Tako je, prema tome to je postepen proces, nije odjednom. Kao, na primjer, u bilo kom životnom dobu, ako neko zbog nekog razloga ostane bez dotoka krvi i kiselnika u mozak, on će doživjeti teško oštećenje mozga i postaće dementan, ali tačno znamo trenutak kada se to desilo. Ili ako doživio saobraćajni udes težak sa teškim oštećenjem mozga.
I to je također faktor rizika. Povrede, i to je bitno da naglasimo, možda nismo tokom razgovora
tako je,
to dotakli.
Postoji čitav niz faktora rizika, ja sam se dotaknuo samo nekih najčešćih, ali srednje teške i teške povrede mozga predstavljaju faktor rizika i za kasnije. Poznat je recimo takozvana demencija pugilistika, odnosno bolest boraca, najpre boksera, mada i neki drugi sportovi koji su rizični za traume glave, također mogu da dovedu do kognitivnog pada, znači do intelektualnog propadanja zbog nadovezivanja sve novih i novih, makar i malih povreda mozga.
Ilija iz Obrenovca je na telefonskoj liniji. Ilija, dobroveče.
Dobroveče.
Morate samo da utišate radio aparat, imamo mikrofoniju i izvolite, postavite pitanje.
Molim. E ovako, profesore, da vam kažem, što se tiče demencije, odnosno zaboravnosti. Zaboravnost imamo svi. Recimo, to se desi velikim ljudima. Recimo, zaborave dijete u autu, žena, muž, zaboravili da li je ona ostavila, da li je ona povezla dijete ili on povezao dijete.
Ilija, da li vi imate konkretno pitanje da bismo dali mogućnosti i drugim slušaocima da pitaju? Šta ste vi želeli da pitate?
Znate šta, želeo bih profesora da upitam da li to ima veze sa starosti ili sa običnim životom. To se može dešavati u mladim godinama, srednjim godinama i u starim godinama.
Profesor je donekle na to pitanje odgovorio, ali evo, mi ćemo pokušati još jedan puta da podsjetimo na to. Hvala vam što ste se javili. Profesore, evo.
Dakle, već je pomenuto da je zaboravnost normalni pratilac čovjekovog života i da zapravo sa starošću to postaje češće i da u nekom trenutku može, ali ne mora da pređe granicu patologije. Dakle, to postoji, ali ja bih istakao da ne treba demencije poistovićavati sa zaboravnošću.
To je inače tipično u našem narodu. I svi nekako kažu, postao sam dementan ako zaboravimo nešto u nekoliko navrata unazad.
Tako je. Postoje oblici demencije gde uopšte do kraja života ne dolazi do poremećaja pamćenja.
I naravno, imaju ljudi blistav i čist um.
Pa ne,
ne
u tom smislu, jednostavno oštećuju se neki drugi delovi mozga, a ne oni koji su odgovorni za pamćenje.
Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje, zdravstvenu tribinu. Naši gosti su profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog i psihijatar na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i urednica portala Penzin, Aleksandra Jovanović, čiji je otac bolovao od Alzheimerove bolesti. U narednim minutima ćemo čuti reklamni blok i muzičku numeru, onda nastavljamo razgovor o Alzheimeru i drugim oblicima demencije. Eko.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma. Sumatra!
Nemamo ljute bitke, muke svakojake. Nemamo ljute bitke, muke svakojake.
Prvi kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao.
Budi sveti tata!
Upoznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama. Sinkronizovano u bioskopima od 5. novembra.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde se zagubi afera na putu od naslovne strane do tužilaštva? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Thank you.
17 je časova 40 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, zdravstvenu tribinu. Naši gosti su profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog i psihijatar, i Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin, ali i osoba koja je negovala bolesnog oca koji je bolovao od Alzheimera. Profesore, mi smo govorili o tome kako nastaje bolest, odnosno koji su faktori rizika za nastanak bolesti, ali ovo je sada i vreme da govorimo o lečenju, o terapiji. Da li je terapija dostupna pacijentima? Kako se sprovodi terapija? Jer reč je o bolesti koja je neizlečiva i prati pacijenta do kraja života.
Upravo tako. Alzheimerova bolest se ne može izlečiti, ali možemo da delujemo na neke faktore same bolesti i na neka njena ispoljavanja. Ono što bi bilo idealno je da se pokuša da se u potpunosti obrne taj proces. Do sada to nije uspelo. Vakcina koja se smatrala kao jednim putem za neko osnovnije pomaganje se nije pokazala kao efikasna, čak je bila i štetna, tako da sada već 10-15 godina se zapravo to i ne uvodi u kliničku praksu, čak ni u studijama. Ono što čini osnovu lečenja Alzheimerove bolesti, pa i većeg broja drugih demencija, je primjena lekova inhibitora holinesteraze.
E sad, da prevedite pojasnim. To na srpsko.
Tako je. Dakle, u mozgu osoba sa većim brojem demencija, uključujući Alzheimerovu bolest, nedostaje molekul koji se zove acetilholin. Taj molekul je neophodan za prenos informacije između ćelija. Pošto njega ima u manjku, ideja je da se poveća količina tih molekula, a to činimo tako što sprečavamo njegovu razgradnju. Rezultati su povoljni, naravno ne dolazi do izlečenja, ali dolazi do izvesnog, makar privremenog, poboljšanja.
Jel možemo da kažemo da se zaustavi tok bolesti ili se primiri?
Bolje reći to drugo što ste rekli, da se primiri, odnosno da se uspori napredovanje bolesti.
I to je nešto, profesore, itekako u tim godinama.
To je itekako nešto. Upravo da se vratimo na onaj značaj rane dijagnostike. Što se ranije primeni terapija, to će i kvalitet života i bolesnika i njihovih porodica da dobije na vremenu.
Aleksandra, vi ste negujući vašega oca prošli, to smo već kazali, kroz različite faze. Vaš otac nije dobijao lekove, možda tek pred kraj.
Ne, nije dobijao lekove za Alzheimer. To je ono što ja pokušavam da lepo sve zvuči u teoriji kada se priča o tome, ali mi pre svega imamo problem da prepoznamo to. Pretpostavljam da bi profesor više o tome znao da kaže, teško da će osoba sama koja je bolesna da primeti. Znači, jedno je kada se mi pitamo, svi mi zaboravljamo, ali te neke stvari uglavnom primeti okolina, primeti porodica. Često ne reagujemo uopšte. Kada reagujemo, moj, na primjer, prvi impuls je bio, meni je sad to smešno da kažem, ali ja sam otišla u apoteku i pitala poznanicu da mi da nešto za zaboravnost mog oca. Kada je čula o čemu pričam, ona mi je rekla, nemoj da se glupiraš, to da ti ja dam ginko bilobu, to je za mene ili za tebe, moraš da odvedeš čoveka kod neuropsihijatra. Što sam ja normalno shvatila kao sasvim pozitivnu kritiku i shvatila da je žena u pravu, odvela oca kod neuropsihijatra koji je zaključio da je, primjer, kada pričam o tome, zaista mi deluje onako kao priča iz nekog trećeg sveta, ali ta lekarka je zaključila da je moj otac, da nije dementan, da nema nikakvih problema, zato što, na primjer, to je neki klasičan test koji se radi, on treba da oduzima od 100, ona je njega pitala da oduzima po 7. Moj otac je fantastično uvek znao matematiku, on je veoma dugo, skoro do pred kraj života, što je opet specifično za njegov slučaj, igrao šah. Ali je ona zaključila da je normalno da on nije znao, došao do 93 i od 93 se zbunio. Ona je mene pitala čime se bavio vaš otac, ja sam rekla da je bio vozač i ona je zaključila da je to normalno za nekoga ko je vozač da ne zna da računa.
I tu se dogodila fatalna greška.
tu se dogodila fatalna greška gde vi onda, ali što je najgore, ona je napravila problem jer je ona onda pred njim pitala zašto on ima upale obraze. Ja sam imala onda mesec i po dana totalnog pakla jer moj otac je od tog momenta prestao da spava. Onda je noću počeo da otvara ormare i da traži svetlo u njima, da traži ne znam nija šta, i vi ne možete da se snađete u tome. Onda on u toku dana spava, ne spava, a vi se pitate šta sada da uradite kada ste ono što ste mogli da uradite odmah naišli na problem. Vaš otac nema demenciju. Šta ćete sad?
A to je onaj sundowning o kojem ste također govorili, profesore, to noćno lutanje, to je tipično. A naša slušateljka je postavila pitanje, ne želi da se uključi, ali je postavila pitanje kako da se ponaša prema osobi koja je dementna, da li da bude tolerantna. Obično ljudi osuđuju obolele i kažu da oni to njima namerno rade.
To je problem zaista i teško je u par rečenica reći, zato što svaka situacija, a ima i bezbroj, zahteva specifičan odnos. Ali ono što je možda neki zajednički imenitelj, to je pre svega prihvatiti da je to ponašanje deo bolesti, a ne da, kao što Aleksandra mislila, da njen otac to namerno radi ili da se pravi. Dakle, prihvatite da je to bolest, prihvatiti da rođena majka ne prepoznaje svoje dete. To je teško.
Ali profesore, mnogo je teško.
Jako teško. Ali ukoliko se to pre i bolje prihvati, lakše će i ta nega biti, prema tome od koristi je i bolesniku i familiji. Drugo, ne konfrontirati se sa bolesnikom. Znate, skrenuti mu pažnju sa nečega gde on trdoglavo krenuo, usmeriti ga na nešto drugo, biti vrlo strpljiv. Dakle, ako postavlja tata 10 puta isto pitanje, on to ne radi zato što hoće da nekoga iznervira, ali će netolerantnu osobu ipak da iznervira. Dakle, prihvatiti to da je to bolest, da je to njegov roditelj, ali koji je sada došao do nekog stadijuma kada više mnogo što šta ne može da uradi, kada to više nije ona osoba koju smo mi znali.
I da to ne radi namerno.
Da to ne radi namerno, skrenuti ga, ne konfrontirati se, to može dovesti do napada agresivnosti i verbalne i fizičke. Dakle, strpljivo voditi celu stvar, skretati pažnju sa nečega što vodi u konflikt ka nečemu što vodi ka smirenju.
Dragoljub iz Blaca je na telefonskoj liniji, nadam se da niste izgubili strpljenje. Dragoljube, dobroveče. Da li se čujemo?
Tihomir ovdje na vezi.
Ko je na vezi?
Tihomir.
Tihomir, oprostite, ja sam pogrešila ime. Iz Blaca.
U studiju.
Izvolite, pitajte.
Hoću da pitam doktora, ja sam imao periferni fascilis 81. godine. Usta su mi otišla na levu stranu i to se vratilo. I dobro sam prolazio. Pa onda 2006. sam dobio farezu, bio sam na probaju i sam sam se u lice iskrivio. Nisam imao bolove, ali sam iskrivljen bio skroz. I uši su me boleli i otišlo mi jedno oko visoko. I to se, pa sam primio injekcije Nivaline, bugarske. Naše nisu htjeli da primaju, jer kažu da nisu registrovali.
Da, Tihomire, izvolite.
Tihomire,
da li me čujete?
Sanjam noću, svašta.
Tihomire, koje je vaše pitanje? Tihomire, pitajte šta ste konkretno hteli, dajte da damo šansu i drugim slušalcima.
Hoću da kažem da kod doktora da čujem noću imam udar sve u fotiljak u glavu i sine mi u oči kao sijalica. Ja se žalim kod doktori, kažu to nije zabeleženo u medicini.
Evo doktor će pokušati da vam odgovori.
Da doktor, vaš doktor sigurno zna.
Evo zna, profesor će vam odgovoriti. Hvala vam što ste nam se javili, slušajte preko radija odgovor.
Dakle, vaše smetnje nemaju veze sa našom temom, znači nije problem demencija, treba vidjeti šta se dešava, imate čitav niz drugih bolesti i stanja u mozgu koje mogu da dovedu do vaših smetnji, ali oni ne označavaju najverovatnije uvod u demenciju.
Da li ima Radmila iz Novog, sa Novog Beograda, čini mi se da je na liniji. Radmila, ali dobroveče.
Sve. I molila bi jedno pitanje. Beše neka skup jedan gde se malo analize neke radile, pa mi je pitano testovi neki u stvari, pa mi je pitano tri stvari da zapamtim, to su bile povrće, a umeđu vremenu gospođa mi je dala da nacrtam jedan sat i da se orijentišem na to, pa me posle toga, tu sam se zabavila, pitala koje sam ono tri stvari, a to je bilo povrće, koje sam tri stvari pomenula, ja sam se setila luka i više nisam ništa se setila, i ona je rekla da li k, a da, reko krompir, i treće se nisam setila. E sad, da li sam ja dementna, da li sam, šta mi je onda lečenje i da li nisam, i eto tako, to bi pitala doktora.
Evo, profesore.
Da, pa ja ne mogu bez detaljnog pregleda i testiranja da kažem da li je to znak demencije ili nije. Dakle, na osnovu jednog malog testa ne može to da se zaključi, može se posumnja, ali opsežno ispitivanje je neophodno, u svakom slučaju sumnje na demenciju.
Imamo još vremena za jedno telefonsko uključenje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, predstavite se.
Olivera sam. Ja sam imala dve teške operacije na vratne kičme, onaj deo što je za ceo organizam. I onda dešavalo mi se da se izgubim i sve, tako da ne znam gde se nalazim. I sada vas pitam, moja majka je od demencije 2008. godine je umrla. I sad baš je bilo težak slučaj, sada vam pitam doktora da li bi to nešto moglo meni da se odrazi, šta i kako je, to me zanima šta ja da radim, imam 62 godine.
Hvala što ste se javili. Evo, profesore, vraćamo se na genetiku.
Da, hvala. Dakle, uopšteno uzevši, 25% rizika je nasledno, ima određenih mutacija na genima koje su vrlo retke, to je možda maksimum do 5% svih oblika Alzheimerove bolesti koje su jasno nasledne. Sve ostalo su potencijalne sklonosti i zapravo da li će doći do demencije ili ne, onda zavisi od stila života. Ono sve što smo do sada pominjali zapravo važi i za gospođu koja je postavila pitanje. Dakle, to je kontrola svih normalnih funkcija organizma, krvnog pritiska, šećera, masnoća, fizička aktivnost, dobra ishrana, dakle, sve to uz proveru određenih faktora u krvi, o neke sam i pomenuo, je neophodno da bi se procenio rizik i da bi se predupredila pojava demencije.
To je, dakle, ono što smo mogli da saznamo o dijagnostici i lečenju. Ali ovo je sada i prilika pred kraj emisije da zaokružimo razgovor time da država mora više da radi. Vi ste, Aleksandra, to u nekoliko navrata na raznim skupovima i tribinama inicirali, zapravo i naglašavali da je to skupa bolest, da dugo traje, da je nepredvidiva i da se državi i institucijama ne isplati da ulažu u to kao recimo za obolele od kancerogenih ili kardiovaskularnih bolesti. Tako je i u svetu, ne samo u Srbiji.
Tako je u svetu, ali čisto da ljudima bude jasno. Ja se zalažem upravo za to da se država angažuje više zato što se državi više isplati da podrži porodice koje su suočene sa tim, znači šta ćete vi raditi sa dementnim članom porodice? Vi ćete se brinuti o njemu. Kako ćete se brinuti, to dosta zavisi od toga kako će država odreagovati. Znači, ukoliko imate preskupe antidementne lekove, koji, ja mislim da je participacija negde 70-80%, odnosno vi dajete 70-80%, država daje
od ukupne
veoma,
cene leka.
Od ukupne cene. To je nešto što dajete na mesečnom nivou. Dajete za pelene koje su neophodne. Znači, to su sve neke preteće stvari, a pritom, ukoliko je neko zaista dementan, često se dešava osoba, to su najčešće ženske osobe iz porodice koje imaju 45, 50, 60 godina, znači pred penzijom. Nekad su one primorane da ostave posao da bi se brinule o tom članu porodice.
Zapravo su negovatelji, članovi porodice najopterećeniji i oni su tu neprestano, 24 sata godinama.
Neprestano, vi nemate odmora, znači tu treba pomoći, jer će onda država sutra imati dvostruki, trostruki problem kada, ostalom, šta ćete raditi sa ženom, na primjer, koja nije ostvarila pravo na penziju. Vi ćete sutra imati socijalni problem. Da ne pričamo o tome kako je njenoj psihi, kako ona to može da izdrži i kako fizički može da izdrži, na primjer, ukoliko ne spava svake noći.
Tu bi zapravo dnevni centri o kojima smo na početku emisije govorili mogli da pomognu, a postoji inicijativa da se u njih uključe volonteri i da to mnogo ne košta državu, a da ljudima iz porodice mnogo pomognu. Jeste, što bi kazali da se ljudi malo odmore, makar 2 sata dnevno, to bi im značilo.
Jeste, udruženje Emiti sa još skoro 20 potpisnika iz nevladinog sektora je predalo inicijativu gradu. Znači, postoje načini da se to uradi, da to ne košta mnogo, a da mnogo znači, da mnogo doprinese, upravo da nemamo taj problem u toj meri i da sutra ne znamo šta ćemo sa ljudima koji jednostavno nisu boleli od demencije, ali su po svim mogućim kriterijima propali ljudi jer su se bavili članom koji je, eto, na nesreću obola. Niko tu nije kriv. To se prosto dešava i ono što ja često volim da istaknem, svako od nas, to profesor sigurno bolje zna, je u situaciji da ili će oboleti od demencije ili će se brinuti o nekome ko će biti dement. Znači, tome moramo da vodimo računa dok imamo mogućnost.
Nadam se da su ovo čuli i oni koji treba da čuju. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala
prvi
vam.
Program.
Hvala.
Slušali ste emisiju Zdravstvena tribina. Naši gosti bili su profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog i psihijatar na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin, čiji je otac bolovao od Alzheimerove bolesti. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri.